Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu, wolembedwa ndi Mateyu. Chapter 21. Akuyandikira ku Yerusalemu, anafika ku Betifage pa Phiri la Olivi. Yesu anatumiza ophunzira awiri. Anawawuza kuti, pitani ku mudzi uli patsogolo panu, ndipo mukakangolowa mʼmenemo, mukapeza bulu wamangidwa ali ndi mwana pambali pake. Mukawamasule ndipo mubwere nawo kwa ine. Wina akakayankhula, mukamuze kuti Ambuye akumufuna, ndipo adzawatumiza nthawi yomweyo. Izi zinachitika kukwanitsa zimene zinayankhulidwa ndi mneneri: Uza mwana wamkazi wa Ziyoni, taona, mfumu yako ikubwera kwa iwe, yofatsa ndi yokwera pa bulu, pakamwana ka bulu, mwana wa nyama yonyamula katundu. Ophunzirawo anapita nachita monga Yesu anawalamulira. Anabweretsa bulu ndi mwana wake, nayala zovala zawo pa abuluwo, ndipo Yesu anakwerapo. Gulu lalikulu la anthu linayala zovala zawo mu msewu, pamene ena anadula nthambi za mitengo ndi kuziyala mu msewumo. Magulu amene anali patsogolo pake ndi amene amamtsatira anafuwula kuti, Hosana mwana wa Davide! Wodala iye amene abwera mʼdzina la Ambuye! Hosana mwamba-mwamba! Yesu atalowa mu Yerusalemu, mzinda wonse unatekeseka, ndipo anthu anafunsa kuti, Ndani ameneyu? Magulu a anthu anayankha kuti, Uyu ndi Yesu, mneneri wochokera ku Nazareti. Yesu analowa mʼdera lina la Nyumba ya Mulungu, ndipo anatulutsa kunja anthu onse amene ankachita malonda. Anagubuduza matebulo osinthira ndalama ndi mipando ya ogulitsa nkhunda. Iye anawawuza kuti, Zinalembedwa kuti nyumba yanga idzatchedwa nyumba ya mapemphero, koma inu mwayisandutsa phanga la anthu achifwamba. Anthu osaona ndi olumala anabwera kwa iye mʼnyumba ya Mulungu, ndipo anawachiritsa. Koma akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo ataona zodabwitsa zimene anachita, komanso ana akufuwula mʼnyumbayo kuti, Hosana kwa mwana wa Davide, anapsa mtima. Anamufunsa kuti, Kodi mukumva zimene anawa akunena? Yesu anayankha nati, Inde. Kodi simunawerenge kuti, Kuchokera mkamwa mwa ana ndi makanda mwatuluka mayamiko? Ndipo anawasiya natuluka mu mzindawo ndi kupita ku Betaniya kumene anakagona. Mmamawa, pamene amabwera ku mzinda, anamva njala. Ataona mtengo wa mkuyu mbali mwa msewu, anapitapo koma sanapeze kanthu, koma masamba okhaokha. Pamenepo anati kwa mtengowo, Usadzabalenso chipatso. Nthawi yomweyo mtengowo unafota. Ophunzira ataona zimenezi, anadabwa nafunsa kuti, Kodi mtengo wa mkuyu wauma msanga bwanji? Yesu anayankha kuti, Zoonadi, ndikuwuzani kuti ngati muli ndi chikhulupiriro ndipo simukayika, simudzangochita zokha zachitika kwa mkuyuzi, koma mudzatha kuwuza phiri ili kuti, Pita, kaziponye wekha mnyanja, ndipo zidzachitikadi. Ngati mukhulupirira, mudzalandira chilichonse chimene muchipempha mpemphero. Yesu analowa mnyumba ya Mulungu, ndipo pamene ankaphunzitsa, akulu a ansembe ndi akuluakulu anabwera kwa iye namufunsa kuti, Muchita izi ndi ulamuliro wanji, ndipo anakupatsani ndani ulamuliro umenewu? Yesu anayankha kuti, Inenso ndikufunsani funso limodzi. Mukandiyankha, inenso ndikuwuzani ndi ulamuliro wa yani umene ndikuchitira izi. Ubatizo wa Yohane unachokera kuti? Kumwamba kapena kwa anthu?” Anakambirana pakati pawo ndipo anati, “Tikati kuchokera kumwamba, Iye adzafunsa kuti, ‘Bwanji simunakhulupirire?’ Koma tikati kuchokera kwa anthu, ife tikuopa anthuwa pakuti onse amakhulupirira kuti Yohane anali mneneri.” Choncho anamuwuza Yesu kuti, “Sitikudziwa.” Pamenepo Iye anati, “Inenso sindikuwuzani kuti ndi ulamuliro wa yani umene ndichitira izi. Kodi muganiza bwanji? Panali munthu wina anali ndi ana aamuna awiri. Anapita kwa woyamba nati, ‘Mwanawe, pita kagwire ntchito lero mʼmunda wa mpesa.’ Iye anayankha kuti, ‘Sindipita.’ Koma pambuyo pake anasintha maganizo napita. Kenako abambo anapita kwa mwana winayo nanena chimodzimodzi. Iye anayankha kuti, ‘Ndipita abambo,’ koma sanapite. Ndani wa awiriwa anachita chimene abambo ake amafuna? Anamuyankha nati, ‘Woyambayo.’ Yesu anawawuza kuti, ‘Ndikuwuzani zoonadi, kuti amisonkho ndi adama akulowa mu ufumu wa Mulungu, inu musanalowemo. Pakuti Yohane anabwera kwa inu kuti akuonetseni njira yachilungamo, koma inu simunakhulupirire iye. Koma amisonkho ndi adama anamukhulupirira. Koma ngakhale munaona izi, simunatembenuke mtima ndi kumukhulupirira iye. Tamverani fanizo lina. Panali mwini munda amene anadzala mpesa. Anamanga mpanda kuzungulira mundawo, nakumba moponderamo mpesa ndipo anamanga sanja. Kenaka anabwereketsa munda wa mpesawo kwa alimi ena napita pa ulendo. Pamene nthawi yokolola inakwana, anatumiza antchito ake kwa matenanti aja kuti akatenge zipatso zake. Alimi aja anagwira antchito ake, namenya mmodzi, napha wina, ndi kumuponya miyala wachitatuyo. Kenaka anatumiza antchito ena oposa oyambawo. Ndipo matenantiyo anawachitira chimodzimodzi. Pomalizira anatumiza mwana wake. Anati, ‘Azamuchitira ulemu mwana wanga.’ Koma alimiwo ataona mwanayo, anati kwa wina ndi mzake, ‘Uyu ndiye olowa mʼmalo mwa abambo ake. Tiyeni timuphe, ndipo titenge cholowa chake.’ Pamenepo anamtenga namuponyera kunja kwa munda wa mpesa namupha. Tsono akabwera mwini munda wa mpesa, adzachita nawo chiyani matenantiwo? Iwo anayankha kuti, ‘Adzawapha moyipa alimi oyipawo, ndipo adzabwereketsa mundawo kwa alimi ena amene adzamupatse gawo lake la mbewu pa nthawi yokolola.’ Yesu anawawuza kuti, ‘Kodi simunawerenge mʼmalemba kuti mwala umene omanga nyumba anawukana, womwewo wasanduka mwala wofunika kwambiri wa pangodya. Ambuye wachita izi ndipo ndi zodabwitsa mʼmaso mwathu. Nʼchifukwa chake ndikukuwuzani kuti ufumu wa Mulungu udzalandidwa kwa inu ndipo udzapatsidwa kwa anthu amene adzabereka chipatso chake. Amene agwa pa mwalawu adzadukaduka, ndipo amene udzamugwere udzamuthudzula.’ Akulu ansembe ndi Afarisi atamva mafanizo a Yesu, anadziwa kuti ankanena iwo. Pamenepo anafuna njira yoti angwirire, koma anaopa gulu la anthu chifukwa anthu onse ankakhulupirira kuti Iye anali mneneri.